V okviru oddaj Mejniki identitete danes začenjamo trilogijo o Krasu. To pokrajino najbolj opredeljujejo kamen, pršut in teran. Pa še burjo bi lahko zraven prišteli. V prvi oddaji bomo govorili o kraškem kamnu. Ta je že od antike, če ne že odprej, določal podobo planote, arhitekturo bivališč s tipičnimi kraškimi kamnitimi stavbnimi elementi ter spodbujal ustvarjanje v kamnu. Avtor oddaje je Ivan Mrljak.
Mejniki identitete. Kras. Beseda neizmerne lepote, za večno zapisane v kamnu. Izraz staroveških prednikov za krš, za kamen, za kras.
Kras, ki kakor krasota rosnih deklet navdušuje pokrajino in človeka v njej.
Kras. Svet na severnem robu Jadrana pred Vipavsko dolino, strmo Trnovsko planoto in nanosom, koder se rojeva burja, ki očiščuje kamnito pokrajino s čarobnim svetom podzemnih jam, ponikalnic, vrtač in zelenih borov.
Kras, kamnita planota, ki je dala ime vsem podobnim apnenčastim predelom v svetu, čeprav ji ni para.
Kraški repen in druge kraške kamne so ljudje izkoriščali že v antiki, bržkone tudi že prej. O tem priča na stotine opuščenih manjših kamnolomov, ki jim krašovci pravijo jave.
V njih so lomili velike kamnite monolite in iz njih v kamnoseških delavnicah klesali nosilne kamne, preklade in podboje, domača ognjišča, vodne štirne, portale ali kaluone, okenske okvirje, žlebove in še kaj.
Lepota krasa je netila estetske občutke kamnosekov, ki so skozi stoletja z izjemnim smislom za detajle izoblikovali elemente kraške arhitekture. Kamen je tudi venomer navdihoval kiparje, ki so ustvarjali v kraškem kamnu.
Danes tradicijo obdelovanja kraških kamnov nadaljujejo kiparji in kamnoseki, dobro poznani tudi v svetu.
Posebno vlogo ima višja strokovna šola v Sežani, ki preučuje in poglablja kamnoseško tradicijo krasa ter išče nove oblike in elemente arhitekturnega in umetniškega izražanja v kraškem kamnu.
Tako je dejal arhitekt Anton Marn, ravnatelj višje strokovne šole šolskega centra Srečko Kosovel Sežana. Pogovor je stekel v kamnoseškem ateljeju višje strokovne šole.
Danes vas vidim tukaj v opravi za kamnoseka vsega belega.
Moji sivi lesje niso tako sivi, ne? So, že sivimo počasi, ampak seveda v delavnici je prašno in s kolegi pripravljamo prostor in pa kose kamna, ki se bodo obdelovali na praktičnem izobraževanju po novem letu. Uporabljamo vso kamnoseško orodje, seveda se tudi zaprašimo, to ni nič nenavadnega.
Zgodovina človeka je tesno povezana s kamnom.
Seveda, ne, od vsega začetka je kamen prisoten v človekovem bivanju, pa ne samo kot bivališča, ki jih pravzaprav najbolj poznamo, tudi kot način izražanja oziroma sredstva izražanja. Najstarejši artefakti človeka, ki jih poznamo, so povezani s kamnom. Bodi si, da je to bivanje v jamah, bodi si predmeti, ki so uporabili konec koncev. Orožje in orodje je bilo izdelano v glavnem iz kamna, kasneje seveda šele pridejo kovine in pa tudi usporedno s tem se človek tako začne umetniško, da tako rečem, izražati v kamnu. Zanimivo je to, da iz potrebe, ne, kako hitro potem pridemo v to potrebo tudi po označevanju, po izražanju, po pravzaprav prvinsko človeškem, da pustimo za sabo neko sled. Seveda pa se izhaja iz same funkcionalnosti kamna.
Ena izmed zelo pomembnih uporab so bila ognišča, ne, kot taka.
Ognišče je tako kot ključ človeškega bivanja. Jaz si težko predstavljam bivanje, ki ne bi najprej poskrbeli za ogen, ne, za to, kako očuvajo ogen, ker seveda je bilo to življenjskega pomena. In tudi v najstarejših najdbah, se pravi jamah, kjer so prebivali ljudje, so seveda veliki ostanki ognišč, kot prvo. In zraven teh ognišč seveda lahko arheologi, antropologi in ostali znanstveniki zelo dobro sklepajo, kako so te ljudje pravzaprav živeli, ker zraven ognišča se seveda pojavi tudi kup orodja, tudi orožja, konec koncev tudi neke sulice, osti, s katerimi so lovili živali in jih pobijali, ali pa noži, s katerimi so jih razrezali, so se ponavadi najdejo ravno v teh jamah v bližini ognišča, kakor tudi ostanki hrane. Tako da znamo tudi dobro sklepati, kako so, ne samo kako so živeli, kako tudi kako so lovili in kaj so jedli. Zdaj, če malce preskočimo skozi zgodovino, pa gremo v te visoke kulture starega antičnega sveta. Če pogledamo že staro egipčansko kulturo, tam vse te ključne elementi, ki jih uporablja arhitektura, se pravi steber, stebrišče, preklada, streha, zidovi, piloni, portali, pravzaprav posnemajo neke funkcije, ki so bile prvotno narejene iz lesa ali iz blata, ali iz nekih bolj amorfnih, živalskih, rastlinskih, človeških oblik. In te oblike, ki so bile na začetku čisto funkcionalne, so potem postale kamniti elementi in so na ta način prišli iz funkcije tudi v formo. Tako imamo v Egiptu recimo stebre, ki se zgledujejo po lotusu, po papirusu, seveda po stvarih, ki so jih obdajali in s katerim so bili Egipčani fascinirani, ne samo fascinirani, oni so od tega živeli. To je pomenilo razvoj civilizacije, recimo papirus, pisava in tako naprej. In ta silen pomen, ki so ga te predmeti, te rastline, te živali, ti ljudje imeli, so jim potem podali trajno vrednost tako, da so jih upodobili v kamnu. In to jim je dalo trajno vrednost, ne samo, da so jih upodobili, tudi poimenovali so jih. Egipčani so verjeli, da oseba, ki je poimenovana, ki nosi ime, je nesmrtna. Zaradi tega so v vseh kraljevih, pa ne samo v kraljevih, tudi v posmrtnih sobanah uradnikov, pa tudi najpreprostejših ljudi delavcev, so se trudili zapisati ime človeka, kajti če znamo mi danes ponoviti ime tega človeka in egiptologi znajo to prečitati in znajo ponoviti ime tega človeka ali kralja nekega kraljevega obdobja, potem ta človek, ta oseba postane nesmrten.
Ampak bi se rekel nekako vrh tega starodobnega, ne, izražanja v kamnu je pa antika, grško-rimski čas. Ne?
Seveda, sploh če iz stališča Evropejca ali pa te zahodne kulture, zahodne civilizacije, mi smo dediči stare Grčije, starega Rima, tako estetsko kot kulturno, kot pravno, če hočete. Se pravi, vse stroke, ki jih poznamo, se pravzaprav razvijajo. Tedaj še danes se veliko strok uči latinsko in staro grško zaradi tega, da lahko normalno delujejo. In tudi kamnoseštvo in oblikovanje kamna ali pa arhitektura nasploh je seveda dedič tega grško-rimskega obdobja. Konec koncev tudi, če pogledamo kamnoseško, tako orodje kot postopki, kot način rokovanja z materiali, z kamnitimi, se pravzaprav v bistvu od tega časa do danes niso spremenili. Zdaj, če govorimo o Grčiji in Rimu, smo lahko seveda fascinirani nad inženirstvom, nad tehnologijo. Jaz kot arhitekt, mene enostavno me fascinira, ko se poskušam poglobiti v to, kako so pravzaprav lahko organizirali tako velikanske gradnje, čisto iz tega inženirskega stališča. Ne vem, če si lahko predstavljamo, ampak ta gradbišča v antičnem, pozno antičnem, v srednjeveškem svetu so bila gradbišča, na katerih je delalo skupaj na stotine ali pa lahko včasih tudi na tisoče, v primeru Grčije na 10 tisoč ljudi, in to iz nekega logističnega smisla je to še za današnjo dobo pravzaprav zelo fascinanten podatek. Seveda pa ni bila poanta v tem, ne? Oni so seveda preizkušali material, so preizkušali tehnologijo v smislu vitkosti, v smislu kakšne razpone bodo lahko s kamnom premagali. Odkrivali so, se pravi, od tega, da lahko določene razpetine najprej premustijo z nekimi konzolnimi pomoli, potem so izumili oboke, loke, in to inženirstvo je silno napredovalo, ne? Se pravi, potem so začeli tanjšati materiale, tako da pridemo pravzaprav do nekih zelo vitkih elementov in se še danes čudimo, nekako je to pravzaprav skupaj stalo. Da ne omenjamo potem se to, kar ljudem je bolj blizu v gotiki, ko pride pravzaprav do nekih kamnitih čipk, ne, in je pravzaprav kamen na nek način že materializiran, ne, če malce pretiravam. Ampak, ne, usporedno s tem je bila pa sama ideja oziroma izraz v tem objektu. Objekt nikoli ni bil v starem svetu, nikoli ni bil samo sam sebi namen. Vedno je nekaj sporočal in zapisali so tisto, kar je bilo njim najpomembnejše. Se razporočali so, kakšna je seveda njihova religija. Vedno se dogaja, stvari se dogajajo okrog bogov oziroma pol bogov, ki so bili ponovadi kralji, so postali pol bogovi ali pa celo bogovi, ne? Ampak tudi kakšna so ideje njihove civilizacije in tudi kakšni so dosežki njihove civilizacije, se pravi spoznanja iz matematike, astronomije, omenili smo že prej fiziko. So zapisana v teh zgradbah in so stali večen spomin, ne, če tako rečemo. Hkrati pa so dali v te objekte kamnite tista najfinejša čustva, ki so jih premogli. Ne, temu pa lahko rečemo umetnost. Se pravi, vedno so poskrbeli, da so šli funkcija, tehnologija in pa izraz, umetniški izraz z roko v roki, in zaradi tega so te mustrevine tako popolne. Vseh pogledih še danes. Ne. Danes, ko pogledamo nek Partenon, pa je že kar lepo bil načet in deloma porušen, ampak če ga pogledamo, zdaj, ko je restauriran, lahko občudujemo to popolnost, ki so jo rekli seveda kanon.
Tako kot na vseh področjih življenja in dela, je srednji vek tudi v kamnoseštvu in arhitekturi pomenil prelom s starimi antičnimi znanji in obrtnimi veščinami.
Vendar je tudi srednji vek pustil svoj pečat v kamnu, pravi Anton Marn.
Tisto, kar se mi zdi zelo zanimivo, ne, v srednjem veku, kar pravzaprav danes tega ne poznamo več, ne, je neverjetna sposobnost recikliranja, pa ne bom rekel recikliranja, ampak bom rekel ponovne uporabe. Se pravi, ruševine nekih velikih antičnih graden, če recimo za primer vzamemo klaustra Alpe Miuliarum, to je obrambni zid, ki poteka od avstrijske Koroške pa vse do Kvarnerskega zaliva nad reko. Glavnina pa je, se dogaja tukaj okoli Hrušice, ne? Na relaciji Ljubljana-Ajdovščina. Te silni dosežki, se pravi, zbrati na enem mestu oziroma sazidati tako velikansko gradnjo, to govorimo o lahko o milijonih kubičnih metrov gradiva, ki je bilo to vloženo, potem skozi srednji vek in pa kasneje postanejo pravzaprav kamnolomi in peskokopi za novo prebivalstvo. Se pravi, vedno so iz starega poskušali narediti novo oziroma so uporabili. To pa zaradi tega, ker so točno vedeli, da več energije gre v samo pridobivanje materiala in potem transport materiala, kot pa recimo za neko predelavo. In ta princip je bil jasen tako skozi srednji vek, vse pravzaprav do 19. stoletja. Šele v 19. stoletju smo postali tako oholi, bom rekel, da se nam je zazdelo, da lahko naredimo vse na novo. Ne. To, kar kako danes postopamo z temi gradivi, je pravzaprav na nek način žaganje vej, na kateri sedimo. Nikoli v zgodovini prej niso razumeli tega, da lahko na novo ena ali pa dve generaciji na novo vzpostavi cel svet, ne, cel prostor. Šele potem v 19. in 20. stoletju pa sploh smo začeli govoriti, da se mora narediti vse na novo, ampak mi enostavno nimamo teh resursov, nimamo teh možnosti, to je iluzija. To je ta prednost srednjega veka in teh starih obdobij, da so vse, kar je človek že uložil, tako energijo, tudi potem neke kulturne plasti, pa konec konca, če želite, energetske plasti, ki jih ta material nosi, so potem ugradili v novo.
Kdaj lahko govorimo o kraškem kamnu, ki postane del zavesti človeka tukaj?
Po mojem lahko govorimo to že od prazgodovine. Zdaj, če pogledamo Kras kot neko celoto, potem ugotovimo, da je bilo na območju Krasa približno 250 gradišč. To je neverjetna koncentracija gradišč, nikjer druge v Sloveniji, pa tudi če bi šli gledati širše, je to še vedno velika koncentracija. Vsako gradišče, ne, pomeni, da je bilo tu uloženo ogromno dela z kamnom. Cela krajina je bila že takrat preoblikovana. Moramo si predstavljati, da gradišča so imele zelo debele, zelo visoke zidove za obrambo. Zdaj, notri so bile tudi delno kamniti, delno leseni objekti. In mislim, da je bilo v zavesti tedanjega človeka popolnoma uporaba kamna. Ta soodvisnost je bila vzpostavljena že takrat. Ta soodvisnost se je potem samo nadaljevala v rimskem obdobju, srednjem veku in tudi danes. Ne, danes je pravzaprav še najmanj ta povezanost s kamnom prisotna v vsej zgodovini bivanja na Krasu. Vemo tudi to, da so v rimskem času naseljevali veterane, rimske vojake, tukaj in so se tu postavljale vile antične. Iz teh antičnih vil, strokovnjaki znamo razbrati, pri določenih krajih so se iz teh vil, vile rustika se reče temu, potem razvila naselja in danes je to inkorporirano v tkivo vasi in sploh ne pomislimo, da je to mogoče neka preživečena zgodovina. Ne. Enostavno to živimo. Potem v zavesti se je zelo premaknilo potem z terezijanskimi reformami, reformami Marije Terezije in potem jezuitskimi reformami, se je bila takrat vzpostavljena deželna cesta Dunaj-Trst. Takrat z gradnjo ceste in z razvojem novega pristanišča Trst, ki postane potem največji ekonomski center Avstro-Ugrskega imperija, se pravi imperija, v katerem sonce nikoli ne zaide, potem postane ta kraški kamen osnova te gradnje, tako za ceste, kasneje za postavitev pristanišča, za razvoj in oblikovanje mesta in da ne govorimo kasneje za vzpostavitev železnice Dunaj-Trst, kjer pa pravzaprav se kamen, kamnarstvo, kamnoseštvo, se pravi oblikovanje kamna na splošno popolnoma uveljavi in postane zelo pomemben del ekonomije, pa tudi zavesti kraških ljudi. Na Krasu vse ni bilo enako oblikovano. Tudi kamen, način obdelave kamna, stopnja kvalitete obdelave kamna, do katere pride, kaže na ekonomsko moč posameznikov oziroma domači. Bogatejši seveda so si lahko privoščili kvalitetnejše mojstre. Tukaj je delovalo kar precej kamnoseških skupin, bom rekel, oziroma obrti. Te skupine so imeli nek skupen oblikovni pečat. In tudi so bile prepoznane nekatere bolj, nekatere manj po kvaliteti, ampak tisto, kar je bistveno na Krasu, da je pravzaprav vsak, skoraj da vsak domačin, znal v osnovi oblikovati kamen. Se pravi, znal je vzeti v roke špico, macolo, odbiti tiste dele, ki so bili morda moteči, tako da se je kamen prilegal, znal je postaviti zid, kraški zid. To so znali pravzaprav vsi krašovci, vedno. Kraški zid preoblikuje celo pokrajino in ta kraški zid je zdaj tukaj, se razvija že od prazgodovine do danes in je pravzaprav zaznamoval Kras. To je najbolj tipični element, ki najbolj zaznamuje Kras in je v zadnjih 50 letih zaradi tega pogozdovanja, rušitve, širjen cest in tako naprej tudi pripomogu k temu, da se je ta prepoznavnost razgradila, ne, se razgrajuje. Na srečo imamo konzorci za gradnjo kraškega zidu, ki je to postavil na svetovni nivo, tako da jaz mislim, da z vzgojo in z vsemi temi akcijami se bo ta kultura gradnje in obnavljanje kraških zidov ohranila. Seveda vsak, ki je imel čas od od najmanjšega pastirčka, ki je tam položil manjši kamen, do potem gospodarja, ki je verjetno delal prehode, vrzele, kot se reče po kraško, je prispeval k temu in jaz mislim, da je to gradnja suhega zidu, osnova vseh ostalih gradbenih poklicev. Jaz trdim, da danes arhitekt ne bi moral znati sestaviti suhi zid, oblikovalec, ki dela s kamnom, bi moral znati sestaviti suhi zid in gradbenik, ne, zidar, gradbenik, katerikoli bi moral znati sestaviti suhi zid, ker potem razumeš njegove fizične, se pravi mehanske in pa konc koncev tudi estetske lastnosti, ki prihajajo iz tega. To je počelo. Potem pa seveda, glede na to, kot smo rekli na začetku, na premožnost, so se oblikovali bolj ali manj spretno določeni elementi, ki so tipični za Kras. Ne. To imamo portone, kolone, imamo konzole, imamo stopnice, imamo seveda okenske vratne jerte, imamo kamnite žlebove, kamnite štirne s šapami. Zato, to vse so elementi, ki gradijo kraški prostor in danes, ko rečeš kraška domačija, to podobo kraškega borjača z stopnicami, s štirno, konzolami, z gankom, ne, z konec koncev škrlami pokrito streho, kamnito, to je pravzaprav tista podoba, ki se človeku prikaže v spominu, ko omenjamo Kras. Na Krasu je zanimivo to, da so imele kamnoseške delavnice svoj izraz. In prav zanimiv primer je recimo Štanjel, ko pravijo okamenelo srednjeveško mesto. Ne, Štanjel pravzaprav ni srednjeveško mesto, čeprav je seveda bil že zgrajen v srednjem veku. Ko ljudje rečejo okamenelo srednjeveško, mislijo zaradi tega, ker je današnja podoba Štanjela pretežno gotska, z gotskimi vratnimi kamnitimi jertami. Ampak to je zaradi tega, ker je razvoj Kras pa Slovenijo nekako obšel. Mi imamo problem, Sloveniji imamo problem z renesanso, ker smo bili takrat v vojni z Turki. Za renesanso potrebuješ ogromno kapitala, ne, in časa. Tega seveda mi nismo imeli, zatega po renesančnem modelu, predvsem italijanskem, nastajajo predvsem dvorci in pa novi grajski palaci, medtem ko v to splošno stavbarstvo pa to ni prišlo. In recimo neka delavnica, ki se je naučila delati po gotskem principu oziroma v gotskem stilu, kot je v primer v Štanjelu, je to lahko počela še stoletja kasneje. Tako da so elementi, ki jih lahko brez kančka sramu pripišemo gotskemu, se lahko v Štanjelu gradijo še v 19. stoletju. In to da potem ta poseben karakter temu naselju Štanjelu. In takih primerov imamo še. Se pravi, ko je neka delavnica izdelala svoj slog in so ta slog seveda uporabniki, tedanji kupci, posvojili, se je to seveda kar nadaljevalo, ne glede na to, kakšni so bili dejansko svetovni trendi ali pa v katerem umetnostnem obdobju so živeli.
V Pliskovici sredi Krasa ima kamnoseško delavnico Jernej Bortolato, ki kleše po večini unikatne izdelke umetniške kamnoseške obrti.
Z njimi je dobro znan v Sloveniji in svetu.
Sem samouk, kar se tiče kamnoseštva. Moja pot v šoli začela kot elektronik. Bil sem pletilja, bil sem elektroinštalacije, sem delal kar nekaj let, elektronike zelo malo. In kakor hobi sem se začel ukvarjati s kamnoseštvom. In enkrat se bo treba odločiti, kaj boš. In sem se odločil za kamnoseško pot. Naredil sem mojsterski izpit in ostajam v tem poklicu.
Kamnosek je lahko zelo širok pojem. Ne? V nekem smislu od tisti, ki delajo na grobnike do česarkoli. Vi imate pa ta umetniški pridih.
Ja, kamnosek je zelo širok pojem. Jaz izdelujem izdelke domače umetnostne obrti, uporabljam naš domač kraški kamen iz naših 5 kamnolomov, ki so tukaj na razpolago, zato ker želim biti čim bolj avtohton. To je apnenc po strukturi, različni kamni, različne trdote, različne lastnosti, ampak kada se navadiš tega materijala, v bistvu ti je ljub, ga znaš uporabljati in ga znaš oblikovati. In potem se tudi izdelki prilagajajo materialu in strukturi in lastnostim tehničnim.
Ampak vsekakor verno sledite, bom rekel, kraški tradiciji. Ne?
Ja, veliko je pobranga iz tradicije kamnoseštva, nekaj pa tudi sodobnejših pristopov, ker kamnoseštvo je na teh panoh, ki ohranja tradicijo in pa sledi sodobnemu oblikovanju. Ker je tudi pomembno, da našim zanamcem bomo pustili neko sled današnjega časa. In kot vemo, zgodovina je zapisana v kamnu. Večina arheoloških raziskav, ki so ostale v kamnu zapisane, od arhitekturnih, da na konc konca tudi zapisal nekaterih, ne. Kamen se ohranja.
Kar je v kamnu, je večno.
Tako, ja.
A tu imate na grobniku, kaj je to?
Hišna imena.
Hišna imena.
Ja, vsaka hiša oziroma.
To je domače ime?
Domače ime, ja.
In to vse tako, kar sta kmed leti?
Ja, sekači, kladivo in to je to.
In potrebljenje pravzaprav?
Tega ne več. Narava izoblikuje človeka, ne? In krašovci so zelo mehkega srca, ne? Ampak glede na to, da kako je narava bila suše, zemlje ni nikjer, voda pomanjkanje na vsakem koraku, ne? Je tu izoblikovala človeka, potem je tako, kakor je. Ne? In okay, današnji dobi te razlik ni, ne? Ampak v preteklosti se pa tu prepoznalo. Ne?
Ja, ne, to, kar zdaj počnete, bi verjetno lahko delali tudi strojno, ne?
Ja, to se da, s pneumatskim orodjem, danes so sodobni CNC stroji, sodobna tehnologija pri kamnu, ravno tako kot pri vseh zadevah. Jaz to še vedno delam ročno, pa s pneumatskim orodjem. V bistvu tehnologija, ki je stara, 100 let recimo, ampak stvari so unikatne in...
In občutek je boljši.
Ja, občutek je boljše, ja. Zdaj tako, ker so unikati, je ročno super, če so pa tu serije velike, je pa sigurno dosti bolj sprejemljivo z sodobnim CNC orodjem.
Po eni strani se zdi zelo naravno, sva sredi krasa, kamen je sinonim za kras. Se pravi, da to imate v genih?
Ja, krašovci smo, bomo rekel, jaz sem bil še majhen diskret, ampak kamen se ga zanemarja v nekem obdobju, zaradi tega, ker je kamen bil neka ovira. Bili so okenski okvirji, so bili okna, so bila premajhna zaradi teh okenskih okvirjev. Portali, ki smo prihajali na dvorišče Borjač, so bili premajhni, bila je modernizacija traktorjev in tako. Zato so naveličeni krašovci in rekel, ta napredek uničili veliko te arhitekture. K sreči se je pa to spreobrnilo in ljudje danes drugače cenijo to stvar. Oziroma se znajo prilagoditi in znajo spet obnavljati te stare stvari. Tako da ja, krašovci še vedno in vedno bolj cenijo spet ta material. Včasih je bilo to nuja. Danes je to sicer bolj luksus kot noja, ampak se še vedno ohranja tradicija krasa in arhitektura.
S tem gre bistveno hitrej, ne?
Ja, to je bistveno hitrej, ker... Je pa tako, da če je hitrejše, je tudi večja možnost napak. Zato je treba zelo previdno tudi s tem orodjem. Ponavadi se na grobo naredi s pneumatiko, potem se pa še fino končuje na roke.
Znam ste tudi po svojih krožnikih, kato je serijsko delano ali vsak unikatni?
Večina krožnikov, sklede, ja, ene so unikatne, včasih odvisno od materijala, če je kakšen poseben material, se malo bolj privoščiš, da vložiš malo več dela v njega. Kar se stroža na strožnici, se da narediti tudi serije, tako da je lahko 100 krožnikov se da narediti, seveda v daljšem času, ampak se jih da narediti. Če se pa ročno dela, se pravi, ne vem, ročno govorimo o brusilke, tle se že potem so lahko odstopanja, uno tam se da pa bolj precizno in enako, zelo podobno narediti.
In kaj vse dela Jernej Bortolato?
Ja, od drobnih izdelkov, spominčkov, do nagrobnikov, pa kakšnih stebrov. Stvari so ponavadi bolj unikatne. Niso dobro, te manjše stvari, za katere sem se specializiral, se da tudi serijsko jih narediti. Večina pa unikatov. No. Izdelko je evidentiran in so bili nekako serijsko proizvedenih več kot 300 različnih.
Kdo je tisti, ki zna bolj ceniti kraški kamen, Slovenci ali tujci?
Slovenci, v zadnjih 15 letih se kamen spet populiziral in Slovenci cenimo kamen. Težava je v tem, ker ga premalo poznamo in potem cenimo tisto delo, ker izdelki, ki so iz kamna, imajo bistveno višjo ceno, ker je do njega rezultata je treba veliko več truda, da se pride. Turisti, ki ostajajo tukaj na Krasu in se spoznavajo z njim, so tudi fascinirani tem materialom in so tudi si privoščijo neko stvar za svoj dom.
Ampak ta kamen, v čem je njegova posebnost?
Ja, tisto, kar je človeku najbolj pride, je struktura. Tukaj na Krasu sicer, vsaj kar je možnost trenutno dobiti, so predvsem sivi kamni z različnimi teksturami, noter se pravi ujete školjke izpred 50 milijonov let in več. In recimo v nekem izdelku, če daš poudarek na tej strukturi kamna, je to zelo lepo prije do izraza. Zdaj pri nekih masivnih zadevah je spet tekstura, se pravi tlaki, fasade in tako naprej. In naš kamen se tudi pojavlja posod po svetu. Ok, jaz izdelujem te drobne stvari, ampak podjetja, ki izdelujejo večje masivne zadeve, tudi velike luksuzne stavbe po svetu opremljajo z našim kraškim kamnom. To je s pneumatiko, lahko se pa tudi ročno
z skladivcem, ne?
Ja. Tu so pa ta kladiva. S tem, da je potem tekstura malo drugačna. Odvisno zdaj od izdelka.
Ampak to je kaj? V bistvu vaza?
Včasih so to velike, velike vaze za shranjevanje klobas pa masti. Danes se uporablja predvsem za kakšne rože. No.
Včasih je imel funkcijo, ne? Tak močan kamen, ki je držal hladnost.
Vsi izdelki danes so predvsem to dekorativni izdelki. Ampak včasih so bili vsi funkcionalni. Naj si bojo to oboki, naj si bojo to posode, umivalniki, nosilci za ganke. Danes nosilci za ganke vemo, kako se naredi iz betona, ampak včasih je bila to funkcija, zato da je držalo lahko balkon gor. Ne? Danes pa v glavnem to rabimo dekorativno.
Na višji strokovni šoli v Sežani v izobraževalnem programu Obdelovanje kamna kot predavatelj praktičnega pouka sodeluje tudi kraški akademski kipar Damjan Švara.
Skupaj z ravnateljem Antonom Marnom je v delavnici pripravljal monolit, ki ga bodo obdelovali študentje, ko se bodo vrnili k pouku.
V bistvu Kras, mogoče ta značilnost kamna in povezanost Krasa s kamnom seveda vsekakor izhaja iz preteklosti, ne, pomene, v bistvu se gre za neko deželo, kamer je bil kamen rekel, zelo pogosto uporabljen, ampak seveda to je bil uporabljen zaradi tega, ker je bil to najbolj bi rekel, material z največjo danostjo, pomene, to smo na Krasu imeli. Druga stvar v bistvu je pa ta, da seveda se je potem s prihodom tudi železnice, govorimo o 18. stoletju in potem 19. stoletju, se je tudi ta obrt nekako razširila. In druga zadeva, kar se Krasa tiče, pa je, bi se rekla, ta danost, pomene danost sedimentnih kamnin. In poznamo, da imamo recimo v Nabrežini, ki je sicer, bi se reklo, v tem trenutku na italijanski strani, ampak del ta, bi se reklo, kraška formacije, čisto iz tega geološkega oziroma kamnarskega vidika, da imamo kamnoloma že iz rimskih časov in prav tako imamo na Krasu, bi se reklo, eno veliko mnoštvo kamnolomov iz preteklosti in tudi v sedanjosti. Moram reči, da je v Sloveniji Kras področje kot nek manjši areal površine Slovenije, ki ima zdaleč največ kamnolomov naravnega kamna in tako da trenutno v bistvu na Krasu obratujejo štirje kamnolomi, v katerih se pridobiva tri različne vrste kamna, govorimo o sedimentnih apnencih. Repen je eden od teh kamnov, ki je na nek način še najbolj cenjen, tudi zaradi redkosti, pomeni ta žila repna niti ni tako obilna, produktivne plasti tudi so majhne, skope. Tisto, kar pa odlikuje repen še posebej v odnosu, recimo napram Lipici oziroma kamninam iz lipiške formacije, med katera spada recimo tudi na brežinski apnenec. Ne. Mimo grede je tudi, da je ta apnenec cirka 10 milijonov let starejši, posledično s to starostjo tudi dost bolj odporen na razne vremenske vplive. Seveda, to so tudi neka bi se reklo, kemična in druga danosti, ki botrujejo tej njegovi, bi se reklo, odpornosti. Drugo pa je tudi, bi se reklo, čisto ta njegova tekstura, barva, pomeni tekstura kamnine, barva njegova, ta razporejenost večjih enovitih školjk, ne, ki ustvarjajo, bi se reklo, ja, pač en ta čar tega repna.
Kjeri so pa še drugi kamni?
In v Povirju, pomeni kamnoseštvo Tavčar in Marmor Sežana, imajo kamnolome repna. Drugo je tisto, kar je zelo pomembno, je ta pomeni lipiška formacija in Marmor Sežana ima v bistvu dva kamnoloma, v katerih pridobiva dve različni kamnini. Spet imajo različne te strukture in tako pomeni Lipica rožnati in Lipica enotni in v bistvu pred kratkim so ponovno odprli kamnolom Kremenik pri Koprivi, kjer se pridobiva kamen s tem imenom, no, Kremenik oziroma Kopriva, je pa ta kamen del, no, ki smo rekli, repenska formacija, tako, ja. Bilo je pa v preteklosti v bistvu na Krasu ogromno kamnolomov, ki so zdaj rekel, zapuščeni, ki so delovali pod še v času Avstro-Ogrske. In tisto, kar je fascinantno, da v času recimo Italije, ne, to pač tistih koliko 20 let, ko smo bili na nek način okupirani pod Italijo, da so tukaj italijanski trgovci na Krasu odpirali in množično, bi rekel, izkopavali temnejše apnence, ki jih trenutno ne uporabljamo, oziroma ta kamen se trenutno ne eksploatira. Ne?
Poseben način obdelave kraškega kamna, vizavi recimo marmorju, ki ga poznamo iz Kanada ali ne?
Ne, niti ne. V bistvu sploh ni nekih bistvenih razlik. Razlike so seveda v neki trdoti, mogoče kamnina, ne, kot taka. Karararski marmor je dost bolj mehek, tle mu pravimo, bi rekel, krašovci mu rečemo, je kup utrček, ne. Ta kamnina na Krasu so bistveno trše, kot recimo ti marmori. Seveda so pa bistveno mehkejše potem kot neki graniti, pomeni kot neka metamorfna kamnina. Principi obdelave so pa v bistvu zelo, zelo podobni. Gre se samo potem za neka specifika orodi, ki jih je treba prilagoditi trdoti kamna, ampak princip obdelave je pa za vse kamne praktično enak.
Ravnatelj Anton Marn pa je pojasnil pomen višje strokovne šole za utrjevanje dediščine kraškega kamna.
V Sežani smo leta 2008 ustanovili tudi višjo strokovno šolo, ki se ukvarja z oblikovanjem kamna in pa fotografijo. In poslanstvo te šole je ravno to, da ohranjamo plemenito tradicijo obdelave oblikovanja in obdelave kamna na Krasu. Po eni strani smo naklonjeni tradiciji in tradicionalni obdelavi kamna, po drugi strani se pa prizadevamo, da bi v ta kamen upeljevali nove oblike, se pravi, da bi se spopadamo z eksperimenti, kako lahko ta kamen še dodatno na drug način, na modern način, s sodobnejšimi tehnologijami uporabimo. In kje pravzaprav vse ga lahko uporabljamo, da to niso samo stopnice, police in neke obloge, ampak je kamen lahko prisoten povsod v vsakodnevnem delu, recimo v kuhinji. V ta namen smo lansko leto organizirali skupaj z območno obrtno zbornico Sežana tudi natečaj kamen in kulinarika, kjer so študenti in diplomanti šoli prišli do zelo zanimivih rešitev uporabe kamna. In to so pač tisti impulzi, ki jih želimo dati tako našim študentom, našim diplomantom, kamnosekom in tudi širši okolici, da naj se poslužujejo kamna, da kamen ni tako problematičen, kot si mislijo, da kamen ni tako težak, kot si mislijo, da kamen ni hladen, kamen je lahko topu, je prijeten, ga lahko naredimo ljubečega, se pravi, lahko postane naš prijatelj pri vsakodnevnem življenju. Po drugi strani pa tudi, da si lahko v arhitekturi morda privoščimo malce bolj prestižne, malce bolj presežne izdelke, da ne posegamo samo po tistih najbolj banalnih rešitvah.
Višja strokovna šola je vpeta tudi v pripravo terminološkega slovarja, saj Slovenci doslej še nimamo svojih izrazov za orodja in postopke pri obdelovanju kamna, je povedal kipar Damjan Švara.
Terminološki slovar je slovar pojmov, izrazov in vseh orodij, kamnin, postopkov. Pomen terminološkega slovarja je v tem, da se vse te pojme iz področja kamnarstva, vse te poimenovanje procesa dela, da dobimo enotna poimenovanja, kar do zdaj, v bistvu tega do zdaj nismo imeli. In tukaj je seveda potem v stroki nastala ena mineštra, če bi se temu reklo, ne, nekih poimenovanj, orodij in vseh teh postopkov. In prišel je čas, ko smo ugotovili, da moramo v bistvu to terminologijo urediti in poenotiti. In tako v bistvu zdaj že 4 leta na Inštitutu za slovenski jezik na oddelku za terminologijo urejamo gesla za kamnarski terminološki slovar, ki naj bi išel v letu 2021, tako nekako računamo, ne? To leto nas je mrskaj, bi rekel, pržlajfalo v nekih aktivnostih, ko moramo še določena pojma uskladiti direktno, bi se reklo, stroku, s posameznimi deležniki v stroki, da ne bi bilo potem kakšnih nerazumevanj, ampak ja, izid terminološkega slovarja za kamnarstvo bo dejansko ena taka majhna zmaga v bistvu za to stroko. Mi temu pravimo, da s tem bomo postavili temelj za naprej.
Kamen je za Kras eden izmed elementov, ki temu območju dajejo tisočletno identiteto. Drugi so nedvomno pršut in teran in seveda burja, ki jeseni in pozimi zavija okrog kamnitih hiš in borjačev in poje svojo otožno pesem skrito med borovci.
Toda kraški kamen daje tudi identiteto kraškemu človeku, je prepričan Anton Marn.
Moje mnenje je, da je kraški kamen že zapisan v genomu kraškega človeka, da temu pravzaprav se na tak ali drugačen način ne more izogniti. In jaz samo upam, da bo če dalje več krašovcev našlo, odkrilo ta svoj gen, ne, da v narekovaju, in prispevalo k temu našemu trudu. Da se bomo našli nekje na neki točki, ko bomo ugotovili, da lahko vsi krašovci, ne tako tisti, ki se neposredno ukvarjamo s kanom, kot tisti, ki se posredno ali ga samo uporabljajo, da se lahko tukaj srečamo in da smo zaradi tega bolj zadovoljni. Moje osebno mnenje je, da je življenje na Krasu tako povezano z kamnom, da tudi če se temu še tako dobro upiramo, temu kraški človek ne bo mogel ubežati. V vsakem primeru, ne, se bo tudi pri novogradnji, tudi pri novih posegih v prostor srečal in se srečuje s kamnom. Poanta tega je le ta, da bo ta kamen napameten, estetsko ustrezen in pa kulturi Krasa primeren način tudi uporabil pri svojem. In to bo gotovo lahko pripeljalo k lepši prihodnosti. Več kamna, ko bojo krašovci uporabljali, več kamnosekov, več oblikovalcev, več arhitektov ga bo uporabljalo, oblikovalo in v bistvu lepši prostor, lepši Kras bomo imeli.
To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o kraškem kamnu, ki oblikuje pokrajino in ljudi. V njej so sodelovali arhitekt in ravnatelj Višje strokovne šole Sežana Anton Marn, kipar in predavatelj Daniel Švara in kamnosek umetnostne obrti Jernej Bortolato.
Oddajo sva povezovala Jure Franko in Barbara Zupan, tonski mojster je bil Miha Juvan, avtor je Ivan Merljak.
Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.